Emakume ekintzailez arituko gara datozen minutuetan eta horretarako ba bueno, Zebrabideako kolaboratzaile den Ilaski Gaintza daukagu telefonaren bestaldean, Kalakako kide da bera, hilabetean behin ukitzen dugu gurean eta gaurkoan ba esan bezala emakume ekintzaileak izango ditugu izpide. Lehenik eta behin ba bueno, Ilaski bera agurtuko dugu. Arratsaldeon Ilaski, zen moduz?
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, aipatu dugu Ilaski ekintzaile emakume ekintzaileak eta bueno, biharko grebarekin ere loturiko gaia bada, izan ere emakumeak ditugu ahoan egun guzti hauetan grebara begira gaudelako guztiok eta aprobetxatuko dugu ere, ba bueno, ekintzailetasunaz ere hitz egiteko, baina lehenik eta behin Ilaski ba bueno, euskaran baditu esan nahi bat baino gehiago ekintzaile hitzak berak, testu inguruan jartzeko azalduko zeniguke zer den ekintzaile izatea?
Kasu honetan edo, bueno, nik hitz egingo duten ekintzaile mota da, ba, lanean dagoen emakume ekintzailea, ez da, autonomoa dana, emprendedora esaten zaiona, ez, berez, ba, bueno, azken urtetan gaztelaniaz modan jarri da hitz hori, euskeraz ekintzaile esaten dezun bezala beste ba, militantzian eta beste hainbat kontutan ere erabiltzen da, orduan ba, kontestuak laguntzen digu lertzen zertazari gera momentu bakoitzan ekintzaile hitzarekin, eta kasu honetan, ba, bueno, nina bere emakume ekintzailea naizelako, ba, Kalakabi emakume ekintzailek sortu genuelako bere momentuan, ba, bueno, irutu zaitortaz hitz egitea garrantzitsua dela, azkenean emakume ekintzaile ugari da, gaudelako Euskal Herrian, Gipuzkoan mailan 60%-a emakumea gera, baina gero hori ez da islatzen, ez da, komunikabide eta bestelako reportaje eta alakoetan, orduan garrantzitsua iruzu zait, ba, bueno, leku egiteare bai, eta greba bezperatan gauden ontan, ba, bueno, oso importante iruzu zait, horri bentsat ere bere lekutxoa egitea, ez da, ba, azkenean emakumeetak izan egitzen dugun egoerak, aurretik ere hitz egin dugun bezala, desberdina dira gaur egun, ez da, desberdintasuna handia daude orain hori txarrez, eta kasu honetan ere, ba, ekintzaileekin ere gauza bera pasatzen da, ez? Orduan, hori, gaurri itzengo dugunaz behintzat, hori, emakume ekintzaile, baina, ba, bueno, soldatapean dagoena, edo hortaz itzengo dugu, gero argi dago, emakume ekintzaile ugari daudela definizio estu hontatik gain, ez? Ba, bueno, ba, daude ekintzaile ugari arlo sozialean, elkarteak sartu dituztenak, baina, bueno, nien aiz hortan sartuko gaurkoan.
Bueno, ba, baipatu dugu orduan, lanean, laneko kontuak izango ditugula, zehatzago esan da, ba, bueno, soldatapean ekintzaile diren emakumeen inguruan, aipatu dituzu Gipuzkoako datuak, eta egia esan, ba, bueno, nik uste dut, denak harrituko ginela ere datu hori entzutean, izan ere, ekintzaile hitza entzuten dugunean, gizonak etortzen zaizkigu denoi burura, baina jakin badakigu ere, emakume asko daudela ekintzaile izaten, baina Ilaski, ekintzaile izatea jada, ba, bueno, ez da erraza, jendarte honetan, eta oraindik eta gutxiago emakume izan da ekintzailea bera. Zein barrerekin topatzen gara emakume ekintzaileak?
Bai, ba, bueno, aldez aurretik lehen igualen nahi zondo azaldu, soldatapean esan nahi nun, dirua irabazten, ze soldatapean ez daude ekintzaileak, nahiko landakagu dirua irabazteko, baina hori, azalpen hortan esan nahi nuen, dirua irabazten ez duten beste emakume ekintzaile ugari daudela ere egunerokoan gauza asko egiten, eta hoi eta zenula itzeingo, bazpare argitzagatikan. Eta barrerekin, bai, ba, zuke esaten duzun bezala, oztopo ugari ditugu ez gure bidean, be, ba, bueno, hasiera batean, kitea ja, ba, bueno, abentura bada, ez, eta ematen du ba, diru laguntzak eta badaudela, eta emakume izan da gehiago, baina gero, ba, bueno, begiratzen hasten zera, eta diru laguntzak oso gutxi daude, bat onartzen badezu besteak baztertu behar dituzu, eta, bueno, emakume izan da ere, ba, ez da bat ere erraxa, ez da, oztopo ez ari gara la, garrantzitsua irutu zait, hainbat termino edo aipatzea, badibizten, beirazko sabaia badago, ez da beste hainbat ere bai, eta bueno, laburki balin bada ere, definizioak esan nahiko nituzke ulertzeko, ze behar badaz gaude oso familiarizatuta alakoekin, baino garrantzitsua da bizitzen dugun horri izena ematea, ez da? Ze bestela ematen du emakumeen kontuak direla, ez? Ba, bueno, ba, gugun nahi badugu iritsi gaitezkela, ez? Nahi dugun lekura, ba, bueno, zuzendariak izatea, hau eta beste, eta askotan ematen du ez, ba, biktimizatu iten gehala, edo gizonek askotan hori pentsatu dutela eta baita emakume askok ere, ez? Berez nahi duenak lortu dezakela nahi duna la munduan ere, bai, emakume edo gizon izan. Eta azkenean ditugu muga asko, ez dira hain fisikoak, legalki ere berez, gero ez da lege gehiago daude berdintasunaren alde, baina gero badaude oztopo asko, inbisibla direnak, eta harremanetan oinarritzen direnak, eta hor daudenak, ez? Orduan, oztopo hori izena jartzea oso garrantzitsua da, nolabait izaera hori emateko, ez? Eta ikusteko existitzen dela, eta ez dela emakume batek bakarrik zituen egoera, ez da? Zoritxarrez, emakumeok orokorrean mundu mailan, bizuten ditugun egoerak direla eta existitzen direla, ez direla gure asmakizunak. Mm-hmm. Orduan hori bada idazko sabaia, inglesetik datorren esamolde bada, ez, glass ceiling edo, esaten da inglesez eta 80. Hamarkadan, hasi ziren erabiltzen Wall Street Journal hasi zen hortan, eta emakume exekutiboen inguruan idazte zituzten txostenetan eta hasi zen agertzen lehen aldiz, ezta? Baina beste lan ere mu askotara ere zabaldu da, zintziara, kiroletara, eta hasieran izan duten bezala ez da oztopo legal bat, baina emakumei goikarguak, soldata berak, funtzio beragatik, kategoria bera, ez emateko aurreritzi sortari deitzen zaio beirazko sabaia. Mm-hmm. Ez ba, azkenean badaukagu imaginario kolektibo hortan edo emakumea gutxiagorekin konformatuko dinera enpentsamendua, eta hori, gero gizonezko askotan manaritik kanpo ite dituzten, pote horietan edo askotan, emakumeak ez dira geratu, zaintza lanetara joan behar direlako, aurra eskolatik jaso bartelako, edo lokartu bartelako, eta gizonezko ekaldez olakotan ez duzte oztopoiek eukitzen, ez da, aurrak eukitare gehienak bintzat pote horietan edo geratzen dira, orduan, sortzen diren harreman informal horiek eragin zuzena daukate gero lanean, ez? Berezola izan marko ez luken harren, horrela da gaur egun oraindik eta hori kontuan hartu beharra dago. Gero zoru itxe eskorra desu lope gajoso esatzen zainan ebai, beste oztopo bada, ez? Emakumei berezkotat esleitu izan zaizkien zaintza lanei egiten die referentzia, ez? Patriarkatuaren txat bere, gure espazio naturala edo hortik ateratzea oztopo bat da, ez? Ibilbide profesionalerako, orduan, bikotekideak, familiak eta jendarteak eragindako presioak emakumeoi, zaintzen ardura nagusiak direla sinestrazten digute askotan, ez? Ardun horrek ero, hori betetzen ez badegu, ez, errusen txazi bat atorkigu, eta jarronali bikoitzek argi dago sustapen profesionala ere oztopatzen dutela, ez da, enpresa mundua ere oso maskulinizatua dago, orduan, horrek eragin zuzena auka. Mm. Eta bestetik, zementuzko sabaia, diamantezko sabaia, ez badaude, ere mudezkietan edo erabiltzen diren hainbat definizio topoarekin lotuta, eta hori, ez dut horrekin jarraituko, baina irutu zait importantea zala bintzat pare bat pixkat esplikatzea ikusteko askori pasatzen zaizkigun egoerak edo direla eta salatu beharrekoak direla, ez? Eta izena jartzen ez diegun bitartean zaila dela ere hori zabaldu eta salatzea, ez?
Argi dago oztopoak asko direla ere, emakume ekintzaileek aurkitzen dituzten oztopoak, orain azaldu dituzunak, haietako batzuk dira, baina badaude askoz gehiago ere, eta beste kontu batekin ere sartu nahiko nuke, oztopo bezala ere hartu izan dena, ez? Eta iazki galdetu nahiko nizu, nola uztartzen da ekintzaile izatea emakumeen gain erortzen diren beste hainbat lanekin, zaintza lanak adibidez, ez? Uztarketa hori ez da erraza izaten, ze ekintzaile izate hori eta zaintza lan horiek bete behar izate hori aipatu duzun bezala, denboran sartzea eta norberaren bizitzan sartzea ez da erraza izaten. Nola bizi dugu emakumeok egoera hori?
Argi dagoena emakume bakoitzak bere bidea topatzen duela, ez da berdina, bikotean bizitzea, bakarrik, familia ukitzea, horrek egoera guztiz aldatzen du, eta zaintza lanak ere bai, ez, hortik abiatu behar geha lehenik eta behin. Eta gero, azkenean, lan ere muak ere asko eragiten du, ez? Gu kasiratik argi geneukan, bizitza jasangarri bat eukin genuela, eta bizitza erdigunean jarriko genuela, ordutegi batzuk jarri genituen, ez? Lankideak aurra dauka, orduan, berak aurra eskolan usteko denbora aukizu zen, eta gero bila joatiko ere bai, eta horren arabera moldatu ditugu ordutegiak. Argi dagoena da, lan ere mu batzuetan egingarria dela, eta beste lan ere mu batzuetan zailagoa dela hori bermatzea, ez? Ekintzaile izan arren, baino lehenik eta behin kontuan hartu behar dugu guk muga horiek edo barrera horiek ez baditugu jar, barrerak esan ez zentzu positiboan edo edo guk ordutegi batzuk ez baitu guztiazten gure onurarako, ekintzaile izateak guztiz absorbitzen duela pertsona, ez azkenean zure proiektua edo enpresa delako, aurrera egin egitezulako, eta egon zaitezka 24 ordu hortara, ez? Mm-hmm. Orduan, edo mugabatu jartzen dira, ba, pixkat lanean aritu eta gero aldi berean ere zaintza lan horiek, edo bueno, zure bizitza pertsonala lanetik kanpo ere egin alizateko, edo bestela oso zaila da, ez? Badaude, ba, bueno, beste lagun batek ere aurreko baten komentatzen zigun, ba, berak, ba, bueno, berare ekintzailea da, eta bera moldatzen da aurren ordutegien arabera. Orduan, ba, aurrak lo daudenean, ba, lan egiten du, edo eskolan daudenean, eta eskolatik kanpo daudenean berarekin, ba, beraiekin egoten da, ez? Mm. Orduan, egun batzutan gau ez egin dezake lana, beste egun batzutan goizez, atxaldez, orduan horrazkenean, bakoitzaren, ba, bueno, baliabide eta ereduen arabera da, ez? Ta lan ere muak izan duten bezala ere asko mugatzen du hori, batzuk erresago auki dezakegu gure erara edo ordu horiek eta jartzea, baina bestetik ere uki ditugu oztopo asko, ez? Ba, bezeroek edozen ordutan deitzen dizute, e-maila idatzi eta edozen momentutan erantzutea nahi dute, ez? Ta hor ere gure muga jarri bar izan ditugu, eta esan, bueno, gure ordutegia hor da, jasotzen degunean, ba, urrengo gunean erantzungo dugu, eta horre de, ba, bueno, frikzioak edo sortu daitezke, baina garrantzitsua da, ba, bueno, nola baite zugun nahi dezun bezala bizine badezu, eta ekintzailetasun mota desberdin bat ere nahi badezu aurrera, ba, zure ordutegiak eta zure bizitza horren arabera moldatu behar dezula, ez?
Norberaren errealitateari egokitzea ere bizimodua, ez da?
Hori da.
Ilazki, ekintzaileak orokorrean autonomoak izaten dira, eta autonomoen lan baldintzak, ba bueno, denok dakigun bezala, ez dira, onak izaten, kaskarrak izaten dira, eta emakume autonomoen kasuan, ba, oraindik eta gehiago. Nola egin diezaiokegu aurre, egoera honi?
Lan eginez. ez dago besterik, Europa mailan estatu espainola da autonomota saltuena daukana, ia 300 euro dira hilero ordaindu behar dana, eta hori gastu minimoa izan da asko da, ez? Da gero beste kasu batzutan, ba, gure kasuan bezala, alokatuta balima daukazu, ba, bulegoa, gastuak direla, elektrizitatea, interneta eta beste, asko, bazkenean gastu minimoak ere asko dira ekintzaile zeranean eta gehien bat hasten ari zeranean, ez? Ja, ziurrenik, ba, urte batzuk eta gero estabilizatzea lortzen baduzu eta proiektuak aurrera egiten badu, ba, bezero, ez, kartera esote zaion hori edo, ba, zabalago aukiko duzu, ziurtatuta ziurrenik ere, ba, bueno, diru iturri minimo batzuk, baina hasieran oso zaila da horri aurre egitea. Ez, orduan, ba, bueno, lehenik eta ben ilusioa behar da, zure buruan gain sinistea, eta ikustea aurrera egin daitekeela, ez? Azkenean bizi geran jendartea ez dago ohituta ekintzailetasunera, ez? Txikitati burua sartzen digutena da, ba, lan finko bat izatea, beste enpresa baterako lan egitea, ez? Azkenean, ba, bizitegun egoera autonomeko kerregoa denez, diru aldetik eta, ba, hori sartzen digute buruan, eta ez digute, ba, ez gaituzte bultzatzen ekitera, ez? Ez gurasoek, ez jendarteak orokorrean, ez eskolan, bordun garrantzitsua da, ikusteko beste era batzuk ere, aditzera ematea, ikusteko ere modu desberdinak badaudela, eta oso aberasgarria dela, ez? Adibidez, netzako oso aberasgarria izaten ari da bide hau, eta zaila den arren, eta lan asko eskatzen duen arren, enuke zergatik aldatuko hau. Eta argi daukatena da, ondo antolatu hartzerala, gauzak ondo egin behar dituzula, gero bueltan ez etortzeko, baina, bueno, esperientzia oso aberasgarriela, eta ziur balin badaukazu, ba, proiektu hori bideragarria dela, hortarako ez, badaude hainbat dokumentu edo hainbat kontu bete behar direnak ikusteko, ba, inguruan ere zer dagoen, eta bar, baina bai, azkenean egin egoera hori aurre egiteko modu bakarra da lan egitea, ilusioa ukitzea eta zure buruan gain sinistea bai edo bai eta konturatzea, ba, bueno, beste lan batean hilabete amaiera soldata fijo bat eduki dezakezun bezala kontratuak irauten duen bitartean mintzat, hemen ez dagoela hori, ez? Azkenean hilabete batean lan asko eduki dezakezu, urrengoan ez, orduan, ba, joi horietan oso importantea dela, ba, bueno, sinistea egiten nahi zean hortan, eta lanean jarraitzeko tartea hartzea, ez? Ba, igual barre lanak egiteko egokiagoa da, ba, joi hori, ba, ikusteko autokritika pixkate egiteko ere bai, eta, bueno, oso prozesu, ba, bueno, desberdina da, beste lan mota batzu kontuan hartuta, ez? Baina hori, aurre egiteko ilusioa behar da.
Ekiteko eredu desberdinak aipatu dituzu jaski eta baina bueno, hala ere ekintzaile izateak berak, ez ekiteak badu konotazio kapitalista bat. Posible da ekintzaile izatea ikuspegi feminista batetik?
Nik ez dut uste ekiteak konotazio kapitalista bat duenik, osa hori igual da, startup eta horrelako hitzak erabiltzen dutenak bai, eredua kapitalista delako ez, baina lan egiten dugu egun guztia, gaur egun sistema kapitalista batean gaude ez, ekin edo ez ekin, orduan hori hortik ez dengera atera gaur egun behintzat ez, igual hemen dikontatutara sistema beste bat izango da, baina gaur egun horrela da ez, orduan, ekiteko eredu kapitalista baino esango nuke maskulinoa dela gaur egun gehien ezagutzen dena eta hor bai badela eredu kapitalista zentzu hortan, ezta? Baina oso maskulinizatua dagolako eta badirudelako eredu bakarra dela enpresa bat sortu eta geroz eta handiagoa egin hobeto eta geroz eta diru gehiago eta ez pixkat hor bai zentzu neoliberal eta kapitalista hortan, ez? Baina gaur egun geroz eta gehiago, ekonomia sozialaren bueltan eta ikuspegi feministatetik ikusarazten ari gara besteak beste badaudela ekiteko beste mota batzuk, osea eta bide batzuk, ez? Guk mentzat nik nire esperientziatiko kontatzen dut, gure helburua ez da kristen enpresa sortzea eta geroz eta handiago hobeto multinazional bat izatea eta bar, gune deguna da gubiok, ez? Lana gustora egin nahi dugu, guk sinisten degunean egin edugu eta dirua irabazen edugu, bestela ezin galako bizi ezta ezin degulako aurrera egin proiektuarekin. Baina helburua da hori, gure bizitzak erdegunean jartza, hortarako ordutegi batzuk ditugu gero arratsaldetan eta asteburutan eta ere beste gauzatuta disfrutatu alizateko, eta gastuak eta gure soldatak kubritzeko moduko irabaziak baldin baditugu, guretzako hori nahikoa da, ez? Eta gero irabazi horietaz gain beste diru gehiago eskuratzea lortzen baden badugu lan desberdinen bidez, gure asmoa da, jardunaldi batzuk burutzea, edo emakume ekintzaileen buruan ere bai, zerbait antolatzea, irutu zaigulako bazgerala ezagutzen eta garrantzitsua dela, ez elkarren berri izatea ere, elkarren esperientziak partekatzeko, eta orduan badaude modu desberdinak, ez gauza bada, konotazio kapitalista duela, orokorrean komunikabidetan eta bestelakoetan ematen den eredua, eredu kapitalista hori delako, eta maskulinoa, ez, nena esan deten bezala, 1970 emakumea Gipuzkoa, baina ez dut uste gutako inorri emakume bat etortzen zaigun iburura ekintzaile edo autonomo hitza entzuten degunean, ez? Gaude batzuk, lanean gaudenak egunerokoan, eta zurenik beste eredu batzuren bueltan ari geranak lanean, ez? Gure bizitzak zaindu, gure ordutegiak, gure emozioak, gure osasun emozionalare bai, ez? Etzaiola horre garrantzirik ematen, baino ekiteko bide hontan emozioak ere oso gora beratxuak dira, ez azkenean lanaren arabera ez delako berdina beste enpresa bat entzako lana egin edo zurea den zerbaiterako lana egin, ez astoz gehiago ikutzen dizute bai gauza honek eta bai gauza txarrek, ez orduan guzti hori kontuan hartu behar da eta beste eredu batzuk daudela ere ikusarazi, ez, badaudelako. Eta ekiteko beste modu, eta emakumeek ere orokorrean beste eredu batzuk ditugula ere ikusi ahal izan dugu, ze webgune bat sortu dugu emakume ekintzaileei bideratuta, ekion deitzen dena, eta hainbat emakume elkarrezketatu ditugu, eredu lan ere mudezbeinetan daudenak, eta argi geratu zaigu, beste era batzuk ere badaudela ekiteko.
Bizitza erdigunean jartzeak berak zabaltzen ditu ekiteko modu berriak, ez da?
Bai, askotan hasieran esan duten bezala ez da erreixa, ez, eta lan eremuak ere asko balintzatzen du, baina azkenean norberak argi izan behar ditu gauzak, muga jarri behar ditu momentuan, bai bezeroekin edo bestelakoekin, hor jartzeko eta bere espazio horri garrantzia emateko, ez, azkenean norberaren bizitzari.
Ilaski, ez dakit amaitzeko beste zerbait komentatu nahiko zenukeen, edo orain, emakume ekintzaileei ere deiren bat egin nahi diezun bihar ko egunerako dena delakoa, hementxe mikrofonoa zabalik utziko dizut.
Vale, ez ba, komentatu nahien bakarra da hori webgune hori irikian dagola, ekion.eus dala, eta euskera hutsean daukagula informazioa, horre ere oztopo asko topatu ditugulako, eta ikusi dugulako, ekintzailetasunaz dagoen informazioa modelo kapitalista hortara edo bideratuta dagoen bezala, gaztelaniaz dagoela gehiena, orduan egun horretan gauzak euskeraz jartzen ari gera, eta ekintzaileentzako baliagarria diren bideragarritasun plana, kanbasa, olako dokumentuak, emozioen inguruko albisteak edo postak ere jartzen ari gera, eta emakume ekintzaile desberdinei elkarrizketak egiten ari gera, eta gero egun horretan ekintzaileak atalean bideoak daude, ba bueno, beraien esperientzia kontatu, zirutze egulako, ba, saretzea oso garrantzitsua dela, talkarren berri izatea, ez? Eta bat abestea ikusiz, ba bueno, ziurrenik emozio eta bizipen asko antzekoak izango dira, orduan, animatzen ditut emakume ekintzaileak, ba bueno, beraien proiektuaren berri edo eman eba haute, webune hori guztizirikia dela, imeia eta harremanetan sartzeko moduak ere webunean bertan da dela, eta gu prestango gerala, ba bueno, beraien gara jo eta elkarrizketatzeko. Eta bestetik, biharko grebara begira, guk greba egingo dugu, ulertzen dugu beste ekintzaile asko, bizi duten egoeraren arabera ezingo dutela egin, baina, bueno, bultzatzen ditut emakume ekintzaile guztiak, alduten neurrian, ba, bueno, edo bestela nola baita adirazteko grebarekin bat egiten dutela, azkenean gudenon eskubideen, eskubideen alde burrukatzeko greba delako, eta bueno, gaur egon bizi dugun egoera salatzeko egoera paregabea delako biharkoa, ez? Ba, borroka egun interesgarria izango delako.
Mm-hmm. Ba, hortxe geratzen zaizkigu bidei alde horiek, grebarekin bat egitekoa, eta bueno, ekion.eus webgunera sartu eta han informazio guztia ikusi, eta bueno, emakume ekintzaile ere deia zuen proiektu honetan, eta bueno, informazio helarazte guzti honetan, ba, parte hartzekoa. Ilazki Gaintza, Kalakako kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, emakume ekintzaileen inguruko hausnarketa hauek zebrabidara hurbiltzeagatik, eta hurrengora arte.
Bale, mila esker, Maialen, hurrengora arte.
Agur.